славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
У цей день Свята Церква урочисто почитає мученика Канона Ісаврійського, який жив у першому столітті. І вшановується нині ікона Божої Матері, яка названа «Виховання». Сьогодні ми також глибоко почитаємо віднайдення мощей у 1996 році великого святителя та ісповідника Луки Войно-Ясенецького, архієпископа Кримського, який просіяв у сонмі святих Церкви Христової. Будучи нашим сучасником, владика Лука поєднав у своєму житті дві нелегкі справи – самовіддане архіпастирське служіння і служіння людям, практикуючим хірургом. Народився майбутній святитель Лука в Керчі у 1877 році, а закінчивши гімназію, вирішив, що зобов'язаний займатися тільки тим, що корисно для страждаючих людей, тож вибрав медицину. Проте життя давало свої випробування, і свій хресний шлях, як лікар та духівник, владика пройшов крізь численні арешти, тортури та заслання. Але це тільки зміцнило його дух. Своїм життєвим подвигом святитель Лука показав, що означають слова «нести хрест Христовий». У наш час його богословські трактати пробуджують віру, а фундаментальна праця «Нариси гнійної хірургії», видана у 1934 році, була удостоєна сталінської премії. Адже під час Другої світової війни книга стала польовою енциклопедією для хірургів. Та навіть і сьогодні у хірургічній практиці її широко використовують. З 1946 і до останніх днів життя турботливий пастир був правлячим архієреєм Кримської єпархії. 11 червня 1961 року, у День усіх святих, святий угодник Божий Лука з миром відійшов до Бога. Але за його молитвами і до сьогодні відбуваються численні чудесні зцілення багатьох хворих. У 1996 році відбулося набуття святих останків архієпископа Луки Войно-Ясенецького, які в даний час спочивають у Свято-Троїцькому кафедральному соборі міста Сімферополь.
Сповідь, молитва і піст. Кожна людина, якщо не стикалася з цими поняттями, то принаймні чула про них. Тому сьогоднішня наша розмова піде про таїнство покаяння, сповіді. Для чого встановлено це таїнство? Як до нього потрібно готуватися? Навіщо потрібний духівник і що церква вважає гріхом? Як християни звертаються до Бога, як спілкуються з Батьком Небесним? Навіщо потрібно молитися і в чому сенс посту?
На шляху до Бога людина не може передбачити свої помилки. Як говорив апостол Павло, «Добре, яке хочу, не роблю, а зле, яке не хочу, роблю. Бідна я людина». Одні люди були хрещені при народженні, інші прийшли до Бога в юності або в зрілості. Але кожен християнин в той чи інший момент життя, вільно чи невільно, порушує заповіді Божі і здійснює гріх. Для того, щоб спокутувати гріх, потрібне каяття, покаяння. Людина ніколи не стоїть на одному місці. Вона постійно знаходиться в русі або йде вперед, або назад. Якщо ми не наближаємось до Бога, то значить віддаляємось від Нього. Якщо не намагаємося стати кращими, стаємо гіршими. Покаяння необхідне, щоб знову і знову повертатися на шлях, який веде до Бога. В християнській традиції гріх розуміється як хвороба, а покаяння – як зцілення. Духовна лікарня – церква, а лікар – сам Господь, який діє через священника. Таїнство покаяння відбувається в кожному православному храмі. Як правило, ввечері на всеношній і зранку до початку літургії або під час її священник, виходячи з Христом і Євангелієм, предстоїть перед паствою, як Мойсей на горі Синай, з крижалями закону.
Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчасний, віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчасний, віки віків, амінь. Пресвятай Троїці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий злянці, сильне мечі наші, мій Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчасний, віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчасний, віки віків, амінь.
Після цього виголосу читається 50-й псалом Давида, як найсильніша покаянна молитва, створена людиною. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив.
Цей псалом ми знаходимо у псалтирі, книзі старозавітнього біблійного канону. До речі, псалтир складається із 150 пісень, кожна з яких називається псалмом. Книга псалтиря походить від назви древнього струнно-музичного щипкового інструменту – псалтерії. Цар Давид, автор більшості псалмів, один із перших супроводжував спів складених молитов цим інструментом. Звідси й походить назва. Якщо ж псалтир – це одна із найбільших перлин Старого Завіту, то, безумовно, 50-й псалом – перлина усього псалтиря. Його історія неймовірна.
Цей псалом – покаянна молитва царя Давида, який каявся перед Богом за страшний гріх. Він послав на битву, на вірну смерть, благочестивого Урію, для того, щоб після його смерті заволодіти його дружиною – Вірсавією. Так, Давид переступив одразу дві заповіді Божі. Він став убивцею та перелюбником. Зрозумівши безодню свого духовного падіння, Давид складає цю неймовірно щиру та відверту молитву, в якій просить Господа простити йому його страшні гріхи та очистити душу. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм і справедливий Ти у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я, в гріхах породила мене мати моя. Бо Ти істину полюбив єси, невідоме таємне мудрості Твоє явив Ти мені. Окропи мене ісопом і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконні мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Святого Твого, не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою.
Псалтир укладався впродовж цілих 8 століть. Більшість псалмів, приблизно 80 із 150, написав цар Давид. У християнській церкві саме 50-й псалом є найбільш вживаним у богослужіннях, як в католиків, так і православних. 50-й псалом – це приклад богонатхненної молитви, даної кожному християнину. Тому церква заохочує читати його якомога частіше.
Безумовно, псалтир – найулюбленіша книга Старого Завіту усіх православних християн. Неймовірна мудрість, покладена на сторінки цього шедевру, зробила його актуальними на всі віки. Псалтир Псалми царя Давида християни читають у всіх важливих випадках свого життя, у радості та скорботі, відчуваючи страх або покаяння, просячи Бога допомоги та дякуючи йому за великі щедроти та милосердя. Святий Амвросій писав: «У цьому писанні відчуваємо подих Божої благодаті, але в солодкому співі псалмів вона присутня особливо». Після читання 50-го псалому священик звертається з молитвою.
Христос невидимо стоїть, приймаючи сповідь Твою. Не соромся, не бійся, не приховуй нічого від мене, але щиро скажи все, що вчинив, вчинила Ти, що прийняв Тобі прощення від Господа нашого Ісуса Христа. Ось ікона Його перед нами, а я тільки свідок, щоб свідчити перед Ним про все, що Ти скажеш мені. А якщо затаїш щось від мене, подвійний гріх матимеш. Отже, подумай, бо Ти прийшов і прийшла на лікування, щоб не війти Тобі не зцілим, не зціленою. Амінь.
Ще за часів Старого Завіту існували богослужбові обряди для очищення від гріха. Один раз в рік, у Великий день очищення, ізраїльтяни через звершення особливого священодійства перекладали свої гріхи на козла як священну обрядову тварину. Іудейський первосвященник приносив у спокуту жертву тварин, баранів, ягнят, а живого козла, на якого символічно покладав всі гріхи Ізраїля, відправляв у пустелю. Тому висліп «козел відпущення» або ж «цап від Бувайло» має цілком реальну історію. Покаяння – це не просто каяття. Іуда, зрадивши Ісуса, згодом розкаявся. Він жалкував про содіяне, але не знайшов собі сили і мужності випросити прощення у Господа. Він не зумів перемінити своє життя. В цьому й різниця його від апостола Петра. Той відрікся від Господа, але все наступне його життя – це подвиг, доказуючи свою любов до Христа. Покаяння з грецького означає переміна розуму, думок, переосмислення моральних принципів. Християнські традиції покаяння – це ціла духовна система, котра включає в себе щоденний самоаналіз, працю над собою. В древніх церквах знали різні форми сповіді. У відреченні від Христа і інших важких гріхах віруючі повинні були сповідатися публічно в присутності всіх членів общини. В III столітті сповідь оформлено в особливий чин. Той, хто каявся, на порозі храму посипав голову попелом і падав до землі, після чого єпископ клав на нього руки, а клірики і народ разом молилися за свого брата. Традиція публічної сповіді зберігалася до VII століття, потім сповідь стала тайною. І нині саме на тайній сповіді сповідник зустрічається зі священником один на один.
Господь наш Ісус Христос, звертаючись до своїх учеників, сказав: «Істинно кажу вам, що зв'яжете на землі, то буде зв'язане на небесах, і що розв'яжете на землі, то буде розв'язане на небесах». Апостоли, виконуючи волю Творця, передали владу наступникам свого служіння, пастирям Церкви Христової. І тепер саме вони, священники, і приймають нашу сповідь у храмі.
Сповідь нині відбувається у вільній формі бесіди зі священником. Щоб краще зрозуміти, що таке гріх, деякі віруючі перечитують перед сповіддю 10 заповідей Мойсеєвих, або ж заповіді блаженства з 5 глави Євангелія від Матфея.
Я помолюсь.
Сповідь не повинна бути складена з детальних обставин того, як був зроблений гріх. Богу ці обставини відомі, а священника вони не повинні цікавити. На сповіді не потрібно розповідати про гріхи своїх друзів і знайомих, брата чи сестри, чоловіка чи дружини, де потрібно виправдовуватися. Духовному отцю сповідник повинен принести не список гріхів, а покаянне почуття, не детальну розповідь про своє життя, а смиренне серце.
Коли сповідь закінчено, священник молиться про прощення гріхів того, хто кається, покриває головою петрахіллю, осіняє хрестом і проказує розрішительну молитву, формула якої зберігається 17 століття. Священник, у якого постійно сповідуються, стає для сповідника духовним наставником, духівником. Духівник допомагає знайти свій шлях до спасіння. Задача духівника полягає в тому, щоб підказати в потрібний момент правильне рішення, наставити на правильний шлях. В завершенні сповіді сповідник цілує хрест, обіцяючи жити по заповідях Христових, нести свій хрест і боротися з гріхами. Тепер, після сповіді, яку називають другим хрещенням, сповідник готовий прийняти причастя тіла і крові Христової на здоров'я душі і тіла. Але сповідь – це не квиток до причастя, а окреме таїнство воз'єднання людини з Богом. Кожна сповідь для християнина – це можливість почати жити краще, по-новому. Преподобний Серафим Саровський говорив, що вся різниця між великим святим і великим грішником полягає в рішучості. Святий – це грішник, який зважився на те, щоб виправити своє життя. Молитва – це бесіда з Богом. Є люди, які не моляться, бо не знають, як це робити. Для того, щоб почати молитися, не потрібно ніяких навиків. Потрібно просто звернутися до Бога, як ми звертаємось один до одного. І не потрібно думати, що молитва потрібна для того, щоб отримати за допомогою Бога щось конкретне – хорошу роботу чи нову квартиру. Молитва має цінність сама по собі і повинна містити головний зміст життя християнина. Адже центром молитви має бути сам Бог – зустріч з Ним. Апостол Павло говорив: «Без перестанку моліться, за роботою, в умі, проказуючи: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». Це називається Ісусова молитва. Але більшість людей не спроможні молитися впродовж дня, тому у християн склалася традиція відводити особливі дні для молитви. Віруючі читають ранішні і вечірні молитви з молитовника. Можна молитися і своїми словами, які йдуть від серця, але є молитви, які написані святими.
Якщо ранішні молитви можна прочитати швидко, то це займе хвилин 20. Якщо читати уважно, з почуттям і розумінням, то це можна приблизно зробити за годину. На молитві не потрібно поспішати. Якщо ж у вас немає часу, то краще прочитати одну або ж дві молитви, але так, щоб їхній зміст дійшов до глибини душі і серця, ніж прочитати багато молитов з поспіхом і аби як.
Молитовнику на початку сказано «постій», щоб втихомирити почуття. Ця хвилинка дуже важлива. Молитва повинна вирости з тиші і серця. Молитва – це праця. Є тісний зв'язок між молитвою і постом. Коли апостоли прийшли до Ісуса і запитали, чому вони не змогли зцілити біснуватого, Спаситель відповів, що це виганяється молитвою і постом. Піст – аскетичне життя. Існує 4 багатоденних поста – Великий, Різдвяний, Успенський і Петрів. Є одноденні пости, наприклад, в свято Воздвиження Христа Господнього, в день усікновення голови Івана Предтечі, в середу, в пам'ять, що в цей день зрадив Іуда Ісуса Христа, і в п'ятницю Ісус був розіп'ятий на хресті. Головне, в піст не те, що людина з'їсть, а як говорив пророк Ісаїя, піст – це час, коли віруючий повинен забути про себе, навчитися жертвувати собою ради інших. Такий піст повинен дотримувати кожний християнин.
Між тим, Ісусу Христу не потрібні раби. Йому потрібні вільні сини і доньки, які вибрали Його своїм царем не тому, що Він їх підчинив своєю владою, а тому, що вони полюбили Його.
Згрішив, згрішив перед тобою, о Боже мій, ти знаєш все. Помилуй, зглянься наді мною, молюсь, не дам тобі спокою, аж доки милість не спасе. В життєвих розкошів просторах душі я щастя віднайшов. Не раз я бачив сльози, горе, та все ж ішов життєвим морем, ой, як далеко я зайшов. О Боже, визволи від муки, гріха, неправди та біди. Я визнаю свій гріх великий. Я блудний син, візьми за руку, тримай і сам тепер веди. Ти краще глянь у небеса, постань в молитві перед Богом і на душі відчуєш сам свою жадану перемогу. Вона прийде, як сонце в день, твою сльозу осушить щастям і вже ніколи і ніде не дасть у розпач тобі впасти.
У цьому бурхливому і неспокійному житті нам допомагає любов. Бо, як сказано у Святому Писанні, любов довготерпить, милосердствує, любов не величається і не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає чужого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе вірить, зносить усе, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає.
Слово душпастиря.
Слава Ісусу Христу! Неділі, які готували нас до Великого посту, а також перші його неділі, спонукали нас зазирнути всередину себе, замислитись про свою гріховність. Ми чули в храмі притчі про блудного сина, про митаря і фарисея, про страшний суд. Наступні ж неділі посту спонукають нас подивитись на інших, поглянути на святих. Перед нами відкривається ряд Божих угодників – Григорій Палама, Іоанн Листвічник, Марія Єгипетська. Вони є для нас високим прикладом, підтримкою наших духовних сил. Святі показують, як дивно може змінити людину Божа благодать. Сьогодні церква світло вшановує пам'ять великого подвижника, духовного вчителя, знавця найпотаємніших глибин людської душі, преподобного Іоанна Листвічника, ігумена Синайської гори. Жив святий у VI столітті, був родом із дуже заможної і шляхетної родини. Також він отримав високу освіту. Але заради любові до Бога все залишив і в 16 років пішов у монастир на гору Синай. На протязі 19 років Іоанн перебував у повній слухняності своєму духовному наставнику. Після смерті вчителя майбутній святий бере на себе подвиг самітництва. 40 років він живе у печері, молячись, постячи і ні з ким не спілкуючись. Святий очищає свою душу від гріховних пристрастей і набуває неоціненного досвіду духовного життя. братія монастиря ублагали преподобного, вже 75-літнього старця, стати їхнім ігуменом. Ігумен іншого монастиря просить преподобного Іоанна поділитися своїм багатим подвижницьким досвідом. І тоді святий пише свою безсмертну книгу «Лествіцю», що в перекладі означає «драбина», «сходини». Завдяки цій назві преподобний іменується Лествічником. Весь духовний шлях людини із глибин гріха до висот богоєднання святий Іоанн описав у вигляді сходження на 30 сходин, які ведуть із землі на небо. Ці 30 сходин є містичним наближенням душі до Бога. Лествіця охоплює все духовне життя християнина. Учінців ця книга століттями шанується після Євангелія, але і нам, мирянам, вона є великим скарбом. Одним із повчань, яке дає нам Лествіця, це те, що наш духовний розвиток відбувається поступово. Так як людина сходами може піднятись на високі поверхи, так і духовно ми поступово піднімаємось до Бога. Це нам важливо знати, бо інколи християни думають, що якщо не можуть постити, молитися, дотримуватися високих євангельських заповідей, то не варто і починати. Господь пояснює поступовість духовного життя у притчі про ріст насіння. Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння, і чи спить, чи стає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бо зродить земля сама з себе, перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. Насіння – це євангельське слово, яке потрапляє в нашу душу. Це слово пробуджує нас від гріховного сну і кличе до спасіння, до покаяння. Ми починаємо жити духовним життям, молитися, постити, ходити в храм. Божа благодать освячує нашу душу. Але зміни відбуваються поступово. Так, як і в рослини з притчі. Спочатку з'являються зелені вруна, пізніше вони стають колосками, і нарешті колосся наливається зерном. Так і християнин поступово вчиться молитві, посту, боротьбі з гріхом і іншим духовним вмінням. Бог не вимагає від нас абсолютної святості вже сьогодні, але Він змушує нас робити те, що нам під силу. Якщо ми ще не вміємо молитися, то духівник призначає нам читати всього кілька молитов вранці і ввечері. Далі всі молитви ранкові і вечірні. Через деякий час дозволяє читати акафісти, потім канони, псалтир. Але все це поступово, з набуттям нами молитовного досвіду. Якщо ми не вміємо постити, то священник призначає для нас спочатку м'якший піст. А коли ми набуваємо досвіду посту, можемо тоді стримуватися суворіше. Якщо ми раз на рік ходимо до сповіді та причастя, то звичайно, що цього замало. Тоді духівник спочатку привчає нас сповідатися і причащатися 4 рази на рік у всі пости. А далі, коли трошки навчимось сповідатися і готуватися до святого причастя, призначає нам звичайний режим православного християнина – щомісяця приступати до цих великих таїнств. Тому не будемо журитися про те, що сьогоднішнє наше служіння Богу таке маленьке. Навчимося від преподобного Іоанна і будемо поступово, сходинка за сходинкою, долати це нелегке, але таке радісне сходження до Бога.
Славний календар.
В історії християнської духовності особливе місце займають твори письменників-аскетів, серед яких однією з найпопулярніших є книга Іоанна Синайського «Листвиця райська». Ще за життя автора вона стала бестселером, одним з найпоширеніших підручників духовного вдосконалення не лише для ченців, але й для мирян. Листвиця – Це фактично єдина книга ігумена Синайського монастиря Іоанна, за винятком його листів до папи Григорія I, в якій він систематизував і описав свій досвід аскета. Вона відіграла величезну роль у розвитку православної духовності. За своїм значенням вона подібна до сповіді блаженного Августина у західному світі. Лаконічні, але промовисті відомості про святого лишив нам його сучасник, чернець Раївського монастиря Даниїл. Народився преподобний Іоанн у VI столітті. В 16 років прийшов у Синайський монастир до старця Мартирія, в якого навчався 19 років, а після його смерті був усамітнені ще 20. Згодом його обрали ігуменом, але через 4 роки він повернувся до самоти і відійшов в інший світ, коли йому виповнилося 80. Назва «Ліствиця» вказувала на сюжет Старого Заповіту, коли праотець Яків у вісні побачив сходи, якими підіймались та спускались янголи. Образ сходів морального вдосконалення на той час вже був відомий в повчальній літературі з книг Іоанна Златоуста, Макарія Великого та інших. Іоанн Синайський у своєму оточенні відзначився вченістю, знав багато творів аскетів – Євагрія, Касіана, папу Григорія I та Григорія Арселаїта. Тож його звернення до їх праць було даниною пошани. Основним же джерелом для написання книги стало святе письмо та особистий досвід. Чернече життя за Іоанном Синайським є шлях безперервного і тяжкого поступу по сходинах Бога і самопізнання. В своїй праці він розглядає людські вади і осмислює можливості їх усунення. Книга поділена на 30 розділів – сходинок за числом літ Ісуса Христа до хрещення і початку проповіді. 23 розділи книги описують гріхи та способи боротьби з ними, а решта 7 – чесноти та способи їх надбання. У першій сходинці розділі аскет звертається до звичайних людей. «Питали мене миряни, як ми, які живуть з жінками і заплутані житейськими турботами, можемо дійти досконалого християнського життя?» Я відповів їм: «Все добре, що тільки можете робити, робіть. Нікого не осуджуйте, не обкрадайте, нікому не говоріть неправди, ні перед ким не возвеличуйтеся, ні до кого не майте ненависті, не полишайте церковних зібрань, будьте милосердні до нужденних, нікого не спокушайте, не посягайте на чужу честь, зберігайте вірність дружинам вашим. Коли будете так робити, то будете недалеко від Царства Небесного». За Іоанном Синайським ідеал чернечого життя є мовчання і внутрішня свобода від гріховних пристрастей і недобрих думок, яка досягається за допомогою постійного духовного єднання з Ісусом Христом. «Ліствиця» одразу стала настільною книгою для ченців. Тлумачення на неї написали ігумен Раївського монастиря Іоанн, критський митрополит Ілля і патріарх Фотій. Отці чернечого поступу Федір Студит та Ісааф Волоколамський посилались на неї як на кращу книгу для ченців. Цей твір виявив великий вплив на візантійську літературу. І з 9 століття Іоанн Синайський, за назвою своєї книги він став називатись «Ліствичником», став вшановуватись Візантійською церквою як преподобний. Пам'ять його згадують в четверту неділю Великого посту.
Історія християнської церкви. Преподобний Іоанн Ліствичник.
У 629 році візантійський імператор Іраклій урочисто святкував перемогу над персами. Привітання йшли звідусіль, навіть з Галії, Британії та Індії. У той самий час до Константинополя прийшов лист із Мекки від невідомого арабського вождя Магомета, котрий оголошував себе пророком Божим, закликав імператора прийняти його віру і у випадку, якщо Іраклій І відмовиться, погрожував Візантії війною. Імператор не звернув на цей лист уваги, і Магомет віддав наказ про наступ на Палестину і Єрусалим, який вважав найсвятішим місцем на землі, бо саме з нього Господь Бог почав творити серед води сушу. У 632 році Магомет несподівано помирає, і його войовничу політику продовжують халіфи. Халіф арабською означає «заступник».
Невдовзі візантійська армія зазнає поразки і впродовж 636-39 років уся територія Палестини і Сирії підпадає під владу арабів, яких між тим дуже радо зустрічають християни-монофізити, що виступають проти православної Візантії. З імператором Іраклієм, що заледве зібрав кошти, щоб протистояти арабам, стається нервовий напад. І відпливаючи з Антіохії до Константинополя, він зі сльозами на очах звертається до смужки берега, що зникає за горизонтом.
Прощай, Сирія! Прощай, Палестино!
У тому ж 638 році впала і Антіохія. За рік араби захоплюють Кесарію Палестинську. У грудні 639 року мусульманський воєначальник Амр ібн Аль-Ас на чолі 40-тисячної армії входить до Єгипту. Копти-монофізити масово переходять на бік мусульман, і невдовзі під владою Візантії залишається лише частина Нижнього Єгипту з Олександрією. У лютому 641 року від серцевого нападу помирає імператор Іраклій, а у листопаді арабські війська захоплюють Олександрію. Правління над християнами Амр доручає монофізитському патріарху Венеаміну. Вірність православ'ю і патріарху Киру в Єгипті зберігає лише жменька християн і православна громада Великого монастиря Преображення Господнього на Синаї, нині монастир Святої Катерини. І встояв цей монастир не лише тому, що знаходився у глибині Синайської пустелі, оточений фортечними мурами, але й тому, що духовним наставником братії у ті важкі часи був преподобний Іоанн Лістричник. Недаремно Іоанна сучасники називали новим Мойсеєм. Він підніс духовну велич Синайської обителі і як досвідчений ігумен, і як богослов. Батьками святого Іоанна, за переданням, були святий Ксенофонт та Марія Константинопольські. Вони славні тим, що на сам кінець життя, дивом віднайшовши у Єрусалимі своїх синів Іоанна та Аркадія у чернецтві Георгія, яких перед тим багато літ поспіль вважали загиблими, постриглися в монахи, пішли у пустелю і звершили подвиг безмовності і сихазм, так і не зустрівшись одне з одним перед смертю, лише духовно з'єднуючись у німій молитві перед Богом.
Я не поступав надмірно і не вдавався до цілодобових молитов, не лежав на землі, але змирявся, упокорювався духом, і Господь скоро спас мене.
Так писав про себе Іоанн і для тих часів, коли аскеза для монахів була нормою, це було зізнання, подібне до удару дзвону посеред дрімоти пустелі. Найголовнішу християнську доброчесність Лістричник бачив у смиренності. Відомий такий приклад його самопокори. Якось Іоанн з любов'ю заходився повчати прибулих до монастиря прочан. Та вони почали дорікати Іоанну за його багатослів'я і марнославство. Тоді Іоанн, котрий суворо дотримувався правила ніколи не суперечити, наклав на себе обітницю мовчання, щоб не давати приводу для засудження, і німоцтвував більше року. Ті, що докаряли старцю, через рік знову повернулися до Синайського монастиря і, зустрівши німотного Іоанна, усвідомили свою помилку і самі звернулися до подвижника з проханням дати їм пораду і не позбавляти їх духовної користі спілкування з ним. З-поміж різних див, які траплялися з Іоанном за його довге монаше життя, найбільше відоме одне. У преподобного був учень Мойсей. Якось Іоанн загадав йому наносити до садка землі для дерев. Під обідню пору Мойсей стомився, ліг у тіні великої скелі спочити і заснув. Іоанн перебував у той час у своїй келії, аж раптом постав перед ним чоловік поважного віку і з докором промовив до нього.
Чому ти, Іоанне, спокійно відпочиваєш тут, а Мойсей в той самий час перебуває у небезпеці?
Преподобний у ту ж мить кинувся молитися за свого учня, а як надумав таки спитати чоловіка, що Мойсеєві загрожує, і озирнувся, то нікого в келії вже не було. Коли ж учень повернувся увечері, Іоанн запитав у нього, чи не трапилося, бува, із ним чого лихого. Послушник відповів.
Трапитися не трапилося, але я ледве не вскочив у халепу. Мене мало не розчавив велетенський уламок скелі, під якою я в обід заснув. На щастя, мені привиділося у вісні, що ти кличеш мене. Я прокинувся і нумо тікати, а в цю мить з шумом гепнулася здоровенна каменюка простісінько на те місце, де я перед тим заснув.
У віці 75 літ святого Іоанна було обрано ігуменом Синайської обителі. Шануючи Іоанна, настоятель сусіднього Раївського монастиря від імені братії попросив преподобного написати для них правильник духовних настанов, що був би подібний сходженню по драбині, якою людина, читаючи моральні напучування, могла б піднятися до небесної брами. Цей образ запозичений зі Старого Завіту, де описано видіння Іаковом сходин, якими янголи підносяться у небо. І святий Іоанн запрігся у роботу і створив такий правильник. Так з'явився трактат, який церковнослов'янською називається «Ліствиця», цебто «Сходи». І саме ця праця дала своєму авторові історичне ім'я «Ліствичник». Іоанн так писав про свій правильник у передмові.
«Підніс я ліствицю цю для сходження від земного во святеє, в образ 30 літ Господнього повноліття. Знаменно спорядив я ліствицю цю з 30 ступенів, по яких, досягнувши Господнього віку, здобудемося праведності і убезпечимося від падіння».
Серед цих 30 ступенів особливо важливими є слухняність, каяття, пам'ять смертна, лагідність, цнотливість, безкорисливість, дбання, самопокора, розсудливість, безмовність, молитва, безпристрасність. Останнє присвячене християнській любові, цариці доброчесностей. Іоанн підкреслював, що підійматися сходинами слід, не задираючи носа, винищуючи в собі марнославство, яке він бачив у багатьох людських вчинках. Марнолюбство загрожувало людині на кожному кроці. Ось як він писав про нього.
«Усім без різниці сяє сонце, а марнославство тішиться усім доброчесностям. Приміром, марнолюбствую, коли постую, бо зважився на це, чи коли завершую піст, бо ж вважаю себе мудрим. Перемагаюся пендючністю, як вбираюся у дорогі шати, а як у дрантиві вдягаюся, все одно гоноруюся. Стану говорити, переборююся власною зрозумілістю, змовчу, і знову ж нею зможений єсмь. Марнославний чоловік є ідолопоклонником, хоч і зветься віруючим. Він думає, що шанує Бога, а насправді догоджає не Богові, а людям».
Після 4 літ керування обителю святий Іоанн усамітнився, а на місце ігумена покликав свого брата Георгія Арсельського. Незабаром, у віці 80 літ, приблизно у 649 році, преподобний мирно почив у Бозі. Брат Георгій, що перебував біля його одра, за переданням говорив, плачучи, такі слова.
«Що ж ти залишаєш мене і відходиш? Я молився, щоб ти перший провів мене, бо я не зможу без тебе, пане мій, орудувати братією сією. Та ось я тепер слабкий, перший, мушу провести тебе».
«Не сумуй і не турбуйся. Якщо матиму відвагу до Господа, то не залишу тебе провести тут і одного року після мене».
Пророцтво святого Іоанна збулося. За 10 місяців після кончини лісвичника його брат, святий Георгій, упокоївся з блаженною посмішкою на вустах. Він знав, що покликаний братом йде слідом.
Преподобний Іоанн Лісвичник.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.